36 дугаар зүйл. Төр хорооны үйл ажиллагааны зохион байгуулалт. 36-1. Төр хороо. Энэ хуулийн 55-1 заасан болон зохион байгуулалтын асуудлыг хуралдаанаараа шийдвэрлэж, нотлох баримтыг сонсголоор шинжлэн судлана. Төр хорооны даргын санаачилгаар эсвэл түүний нийт гишүүний 1/4 доошгүй нь шаардсанаар төр хорооны хуралдааныг хуралдуулна. 36-2. Төр хорооны хуралдааныг нийт гишүүний олон хүрэлцэн ирснээр хүчинтэд үзнэ. 36-3. Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол төр хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын сандаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. 36-4. Төр хорооны шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна. Төр хороо зөвхөн өөрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар тогтоол батлана. 36-5. Төр хорооны хуралдааныг хуралдуулахаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө түүний хилэлцэх асуудал хуралдааны товыг гишүүдэд урьдчилан мэдэгдэнэ. 36-6. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төр хорооны хуралдааныг нээлттэй явуулна. 36-7. Төр хорооны дарга эсвэл гишүүдийн 1/4 доошгүй нь энэ хуулийн 35-1/5 заасан саналыг эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд гаргаж болно.